Brothers and sisters, we welcome you this evening to the church.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tänä iltana tervetulleeksi kirkonkoululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun takkavalkea iltaan. Olemme kokoontuneet Marriott Centerin ja Vaanakeskuksiin sekä instituuttirakennuksiin useissa maissa. Olen Robert Rowley, Brigham Youngin yliopiston kolmannen Vaanan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi Sir Julie B. Beckin, apuyhdistyksen ylijohtajan, ja olemme kiitollisia siitä, että hänen miehensä Raman on hänen mukanaan tänä iltana. Sir Beck esitellään myöhemmin ohjelman kuluessa tämän illan puhujana. Olemme kiitollisia siitä, että läsnä on Brigham Youngin yliopiston rehtori, vanhin Cecil O. Samuelson Jr., 71. koormista vaimonsa Sharonin kanssa. Kirkon koululaitoksen asiamies, vanhin W. Ralph Kerr, joka on täysin palvellut 70. koormin jäsen. Nuorten naisten ylijohtaja, sisar Susan W. Tanner, ja hänen miehensä John. Alkeisyhdistyksen ylijohtaja, sisar Cheryl C. Land, ja hänen miehensä John. Vanhin W. Grant Bangeter, joka on täysin palvellut 70 kormin jäsen, ja hänen vaimonsa Jerry. On erityinen ilo, että Bangeterit ovat kanssamme, sillä he ovat sisar Beckin vanhemmat. BYUn vaarnoista vastaava vyöhyke 70, vanhin Russell T., Oscar Thorpe ja hänen vaimonsa Lola. Seminaarien ja uskontoinstituuttien johtaja Gary K. Moore ja hänen vaimonsa Linnell sekä kouluasiamiehen assistentti ja kouluneuvottelukunnan sihteeri Roger G. Christensen ja hänen vaimonsa Christine. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että täällä korokkeella istuu muitakin kirkon koululaitoksen johtajia ja BYUn ja Orem Collegein opiskelijavaarnojen johtajia vaimoinen sekä vaimoni Catherine. Tämä takkavalkea ilta lähetetään satelliitin ja internetin välityksellä opiskelijaikäisille nuorille aikuisille Pohjois-Amerikassa ja monissa muissa osissa maailmaa sekä käännetään monille kielille lähetettäväksi ja toimitettavaksi muualle. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 4. toukokuuta 2008 kirkon koululaitoksen takkavalkeaillan puhujana on vanhin Russell M. Nelson 12 apostolin koorumista. Shinji Inagi soitti alkumusiikin uruilla ja säästää yhteislaulun. Pyydämme yleisöä laulamaan alkulaulun Herran lapset saapukaa, joka on numero 58 englanninkielisessä laulukirjassa, suomenkielisessä numero 27. Laulaa johtaa Ben Gardner, ja sen jälkeen alkurukouksen pitää Thomas Beck. Alkurukouksen jälkeen Ephraimin instituutin kuoro laulaa Kansatte kuulkaa. Kuoro johtaa Greg Booth, ja säästää Sarah Grass.
Thank you. Father in heaven, we are thankful for this
beautiful taivas. Olemme kiitollisia tästä kaunista pyhäpäivästä ja mahdollisuudesta, joka meillä on olla kuulemassa tätä tahkovalkea iltaa ja tulla ravituiksi hengen kautta. Pyydämme, että autat meitä keskittymään ja viemään mukanamme tästä kokouksesta ne asiat, joita haluat meidän oppivan ja soveltamaan elämäämme. Pyydämme, että autat meitä aina tiedostamaan poikasi Jeesuksen Kristuksen uhrin, että voimme huomioida sen tärkeyden ja olla kelvollisia saamaan hengen ja seuraamaan sen kehotuksia hyvien valintojen tekemiseksi. Siunaa meitä tässä kokouksessa, että voimme huomata sekä sanalliset että hengen kautta tulevat viestit. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
At the conclusion of Sister Beck's remarks, the choir will sing.
Sisar Bengaderin sanojen jälkeen meillä on mahdollisuus kuulla Laila Kukkulan, jota johtaa Joe Scholz, johtaa Anna Nielsen. Loppurukouksen pitää sitten Jenny Dowles. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Julie Bangerter Beck syntyi Salt Lake Cityssä Utahissa. Hänen varhaisimmat muistonsa liittyvät varttumiseen lähetyskodissa São Paulon keskustassa Brasiliassa, missä hän eli ja hengitti lähetystyön ilmapiiriä hänen isänsä johtaessa brasilialaista lähetyskenttää. Siinä vaiheessa, kun hän 9-vuotiaana palasi Utahiin, hän puhui sujuvasti portugalia ja oli oppinut rakastamaan syvästi Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Hän varttui Grangerissa Utahissa lukuisten serkkujensa seurassa, jotka yhdessä hänen 10 sisaruksensa kanssa vastasivat suuremmasta osasta hänen sosiaalisista kanssakäymisistään. Hänen ollessaan lukiossa perhe muutti Alpinein Utahiin, missä hänen vanhempansa olivat hankkineet vuosia aiemmin maatilan. Opiskeltaan vuoden Dixie Collegeissa hän tapasi miehensä Ramonin, joka on syntyperäinen alpinilainen. Heidät vihittiin Suolajärven temppelissä 28. joulukuuta 1973. Molemmat opiskelivat ja suorittivat tutkintonsa BYU:ssa. Sisar Beck on palvellut kaikissa kirkon apujärjestöissä ja myös partiojärjestössä. Ennen kuin hänet viime huhtikuun yleiskonferenssissa kutsuttiin apuyhdistyksen ylijohtajaksi, hän palveli ensimmäisenä neuvonantajana nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Hänen tehtävinsä kuuluu muun muassa, että hän palvelee kirkon kouluneuvottelukunnan jäsenenä ja kirkon koulujen ja yliopistojen hallintoneuvostojen jäsenenä sekä kirkon huoltotyön ja jatkuvan koulutusrahaston toimeenpanevissa ja johtavissa neuvostoissa. Sisar Beckillä on 3 lasta ja 10 lastenlasta, ja hänen suurin ilonaiheensa on viettää aikaa perheensä kanssa ja palvella Herraa. Sisar Beck, ole hyvä.
Kiitos vaarnajohtaja. Kiitos kuorolle. Kukin kuorolainen otti vastaan tehtävän saavuttaa yksi henkilökohtainen tavoite, kun he lauloivat kuorossa, ja kiitän heitä heidän henkilökohtaisesta valmistautumisestaan. On etuoikeus puhua teille, kuninkaallinen sukupolvi, joka ennen maailman perustamista valittiin tulemaan esiin tänä aikana tekemään tärkeää työtä. Olen tavannut monia teistä palvellessani kirkossa, ja älykkyytenne ja hyvykkyytenne on tehnyt minun vaikutuksen. Voin kuvitella teidät nyt koolla kaikkialla maailmassa, aina Yhdysvalloista, Meksikosta, Brasiliasta ja muista Etelä-Amerikan maista Filippiineille, Japaniin, Koreaan ja moniin Euroopan maihin. Olen jopa nähnyt teidän tulevan kokouksiin autokuormittain Dominikaanisessa tasavallassa. Mormonin kirjasta saamme tietää, että kun nouseva sukupolvi eli tekääntyy Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin ja pitää liittonsa, niin tulevaisuus on valoisa kaikille Herran kansalle. Mutta kun nouseva sukupolvi ei saa todistusta eikä pidä kiinni velvollisuuksistaan, niin vanhemmat, uskollisemmat ihmiset alkavat menettää toivoaan. Kiitos hienosta elämästänne ja valoisesta tulevaisuudesta, jonka tuotte minulle ja niin monille muille. Olemme täällä tänä iltana pääasiallisesti sen vuoksi, että meillä on todistus Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista. Ilman sellaista todistusta ei olisi mitään mieltä jatkaa sanoman esittämistä teille. Tiedän, että teillä on luja usko taivaalliseen isämme ja vapahtajan ja myöhempien aikojen profeettoihin. Muuten, että olisi viitsineet tulla tähän kokoukseen. Kun tiedämme, että palautettu evankeliumi on totta, me otamme sen vastaan kokonaan, emmekä vain osia, jotka sopivat meille. Me uskomme taivaallisen isämme suunnitelmaan ja kaikkeen, mitä profeetat ja apostolit ovat opettaneet meille. Tiedän, että kun osallistutte tänä iltana avoimin ja rukoilevin sydämin, henki välittää jokaiselle teille joitakin henkilökohtaisia tärkeitä opetuksia. Kun pohdin ja rukoilin Herraa saadakseni tietää, mitä hän haluaisi minun sanovan teille tänä iltana, ajatukseni palasivat usein veljen ja sisaren lapsiin, joita on 79. Olen kulkenut heidän kanssaan, laulanut heidän kanssaan ja olen kuullut heidän todistuksensa. Rakastan heitä kaikkia. Tiedän, että jokaisella heistä on halu saada aikaan hyvää maailmassa ja tehdä elämässään jollakin tavoin merkityksellistä. Näistä 79 veljen ja sisaren lapsesta 22 on teidän ikäryhmänne kuuluvia naimattomia aikuisia. Näistä 28-11 palvelee parhaillaan tai on palvelut lähetystyössä ja muut ovat valmistautumassa lähetystyöhön. Jotkut valmistuvat avioliittoon. Muutamat ovat saaneet opiskelunsa päätökseen ja etsivät paikkaansa maailmassa. He ovat kaikki olleet tai ovat parhaillaan hankkimassa koulutusta. Tässä veljenisaren lasten ryhmässä on ainutlaatuisia lahjoja ja heidän joukossaan niitä, jotka ovat kokeneet sairautta, vammautumisia ja murhenäytelmiä. Koska tiedän, että veljen ja sisaren lapseni edustavat monella tavalla teitä, valmistin tämän sanoman heitä ajatellen. Heitä ajatellessani ajattelen teitä. Jokainen teistä on ollut tai tulee olemaan samassa tilanteessa kuin nämä veljen ja sisaren lapset. Olen tavoitellut innoitusta siitä, kuinka voisin olla heille avuksi joissakin heidän kysymyksissään, ja tehdessäni niin toivon olevani avuksi myös jokaiselle teistä. Kutsun teidät kaikki tänä iltana liittymään sukuuni. Puhun teille rakastavana, huolehtivana tätinä. Tämän puheen pohjana on kertomus Abrahamista ja siunauksista, jotka hän sai Herralta. Profeetta Abraham koki saman elämän vaiheen, jossa te olette. Luemme siitä kallisarvoisesta helmestä. Kaldealaisten maassa isieni asuinpaikalla, minä, Abraham, käsitin, että minulla oli tarpeen hankkia toinen asuinpaikka. Abrahamin oli tullut aika lähteä omilleen ja aloittaa elämänsä aikuisena. Hän sanoi, että hän oli noudattanut vanhurskautta ja halunnut omata suurempaa tietoa ja tulla monien kansakuntien isäksi, rauhan ruhtinaaksi. Hän tiesi, että hänelle oli olemassa suurempaa onnea, rauhaa ja lepoa kuin mitä hänellä silloin oli. Abraham etsi noita siunauksia. Hän tavoitteli niitä aktiivisesti. Herra sanoi Abrahamille, minä teen sinusta suuren kansakunnan ja minä siunaan sinua ylenmäärin ja teen sinun nimesi suureksi kaikkien kansakuntien keskuudessa. Ja sinä olet siunaukseksi jälkeläisillesi sinun jälkeesi, niin että he kantavat käsissänsä tämän palvelutyön ja pappeuden kaikille kansakunnille. Ja minä siunaan heitä sinun nimesi kautta, sillä kaikkia, jotka ottavat vastaan tämän evankeliumin, kutsutaan sinun nimesi mukaan. Ja heidät tuetaan sinun jälkeläisiisi, ja he nousevat ja siunaavat sinua isänänsä. Ja minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa ja sinun jälkeläisissäsi kaikki maan suvut tulevat siunatuiksi, nimittäin evankeliumin siunauksilla, jotka ovat pelastuksen siunauksia, nimittäin iankaikkisen elämän. Tämä liitto vahvistettiin meille Joseph Smithin kautta opinneliittojen luvussa 132. Nämä suuremman onnen, rauhan ja levon siunaukset ovat siunauksia, joita jokainen meistä saa, kun teemme liittoja pyhissä temppeleissä ja muodostamme iankaikkisia perheitä. Patriarkaalinen siunauksenne auttaa teitä ymmärtämään, miten palveudutte Abrahamista. Kirkon johtajat puhuvat usein nuorille naimattomille aikuisille noiden siunausten tavoittelemisesta, siunausten, jotka voidaan saada vain muodostamalla iankaikkisia perheitä. Jokainen teistä tietää, että tuleva onnenne, iankaikkinen edistymisenne ja Jumalan valtakunnan kasvu maan päällä riippuvat siitä, että te muodostatte lujia ja onnellisia iankaikkisia perheitä. Nousevan sukupolven uskollisina myöhempien aikojen pyhinä useimmilla teistä on todistusvelvollisuudesta mennä naimisiin ja perustaa perhe. Te tiedätte, että te voi saada täysin Abrahamin luvattuja siunauksia, jos olette naimattomia. Mutta useimmat teistä eivät ole menossa naimisiin huomenna. Itse asiassa useimmilla teistä ei ole vielä aavistustakaan, kenen kanssa menette naimisiin. Kun siis puhumme velvollisuudestamme mennä naimisiin, saatamme aiheuttaa turhautumisen tunteita, koska tämä tärkeä osa iankaikkista edistymistänne ei ole juuri nyt aikataulussanne. Siitä tulee mieleeni kokemus, joka miehelläni oli, kun hän pelasi lukion koripallojoukkueessa. He olivat valmistautuneet hyvin ja matkustaneet vierasotteluun. He olivat fyysisesti ja henkisesti valmiit voittamaan vastustajansa. He olivat pukuhuoneessa ja valmentajalla juuri päättänyt kannustuspuheensa. He olivat täynnä energiaa ja itseluottamusta juostessaan ovelle, joka johti pelikentälle. Ovi oli lukossa. Koripalloilijat törmäsivät toisiinsa juostessaan ovea vasten. Ja heidän energiansa haihtui pukuhuoneessa jo ennen kuin peli edes alkoi. Minusta tuntuu, että teille käy joskus niin, kun puhumme teille avioliitosta ja perheestä.
Me
kannustamme teitä innostumaan mahdollisuuksista, mutta todellisuudessa teistä voi tuntua siltä, kuin työntäisitte lukittua ovea. Teidän ei tarvitse elää odottaen ja ihmetellen. Teidän ei tarvitse menettää voimaa ja intoa, jotka teillä nyt on ja joita Herra teiltä tarvitsee valtakuntansa rakentamiseen. Keskittykäämme siis niihin toimintoihin, joita voitte tehdä juuri nyt. Seuraavat neljä toimintaa voivat olla avaimia, jotka auttavat teitä avaamaan oven Abrahamille luvattuihin siunauksiin. Ne ovat toisten palveleminen, evankeliumin vieminen eteenpäin, temppeli- ja sukututkimustyöhön osallistuminen, tulevaisuuteen ja valmistautuminen. Kaikki nämä toiminnat kutsuvat Pyhän Hengen kumppaniksenne. Ne pitävät teidät oikeissa paikoissa tekemässä oikeita asioita oikeiden ihmisten kanssa ja erottavat teidät muista Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina. Kun osallistutte näihin neljään toimintaan ikätoverienne kanssa, te solmitte ystävyyssuhteita ja yhteyksiä, ja saatte seuraa, joka voi auttaa teitä löytämään jonkun, jonka kanssa voitte solmia avioliiton temppelissä ja luoda iankaikkisen perheen. Puhutaanpa ensiksi muiden palvelemisesta. Nuoruuden ja varhaisaikuisuuden vuodet ovat yleensä aikaa, jolloin ollaan hyvin kiinnostuneita omasta itsestä. On tehtävä niin monia päätöksiä, että on helppoa kääntyä sisäänpäin. Ensimmäinen asia, jonka minä huolehtivana tätinä kehottaisin teitä tekemään, on itsensä unohtaminen. Teidän pitäisi kenties osallistua harvempiin sellaisiin toimintoihin, joiden tarkoituksena on pelkästään viihdyttää, kun voisitte ja teidän pitäisi etsiä keinoja tehdä elämä hieman helpommaksi jollekulle muulle. Nopein tapa saada ystäviä, kokea onnea, tuntea kiitollisuutta ja saada hengen kumppanuus on polvistua ja kysyä Herralta, kuka tarvitsee apuani tänään, ja alkaa sitten auttaa. Katsoin jokin aika sitten elokuvan kahdesta nuoresta aikuisesta miehestä, jotka asuivat Englannissa 1800-luvulla. Nämä miehet esittivät kysymyksen, kuka tarvitsee apuani? He olivat nähneet orjakaupan kauhean pahuuden ja saaneet ajatuksen, että he voisivat muuttaa maailman poistamalla orjakaupan. Se oli lähes mahdoton palveluprojekti. Se merkitsisi sitä, että heidän täytyisi muuttaa koko maansa talous, sosiaalisista ja eettisistä säännöistä puhumattakaan. Mutta nuo miehet sanoivat, me pystymme siihen. He päättelivät olevansa niin nuoria, etteivät tienneet sen olevan heille mahdotonta. Tämän tehtävän loppuun saattaminen vei heitä jonkin aikaa, mutta lopulta he saivat tehtyä tämän suuren palveluksen ihmiskunnalle. Nykyään tämän maailman jokaisessa maassa on monia tärkeitä asioita, joissa voidaan käyttää teidän tarmoanne ja näkemystänne. Kaikkialla maailmassa on kaupunkeja ja puistoja, jotka pitää siivota. Kouluja ja orpokoteja pitää rakentaa ja saada niihin vapaaehtoista työvoimaa. Valtionhallinnossa tarvitaan apua oikeiden periaatteiden noudattamisessa. Teillä on henkistä, emotionaalista ja fyysistä voimaa tehdä kaikkea sitä. Nuoret ihmiset ovat olleet monien tärkeiden asioiden johdossa historiassa. Te voisitte palvella yksilöiden tai rukoilen järjestäytyä kirkon tehtävissänne, naimattomien aikuisten ryhminä, seurakunta- ja instituuttiryhminä ja apuyhdistyksissänne ja pappeuskormeissanne te voisitte olla hyvä aikaansaava voima maailmassa. Useimmat palvelutilaisuudet löytyvät hyvin läheltä kotoa, perheestänne ja seurakunnastanne. Olette nyt riittävän vanhoja ja kypsiä johtamaan tämän tyyppisten toimintojen suunnittelua ja organisointia. Tiedätte myös, kuinka voitte saada vastauksia rukouksiinne selvittääksenne, mitä Herra haluaisi teidän tekevän. Kun suuntaatte katseenne ulospäin, henki on kanssanne ja ohjaa teitä kaikissa elämään muuttavissa päätöksissä, joita teette, koska henki on aina mukana vanhurskaassa palvelemisessa. Teillä ei ole mitään vaikeuksia löytää paikkoja, joissa palvella. Kun palvelette ikätovereiden kanssa, te luotte hyviä ystävyyssuhteita ja saatte merkityksellisiä sosiaalisen kanssakäymisen kokemuksia. Ja koska saatte enemmän ystäviä, teillä on suurempi todennäköisyys löytää aviopuoliso ja muodostaa iankaikkinen perhe. Toiseksi, viekää evankeliumia eteenpäin. Tämä maailma on täynnä ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä evankeliumin ilouutisesta. Te olette erityisesti valmistettu ryhmä, joka voi auttaa vanhurskauden ja totuuden vyörymisessä yli maan. Joillakuille teistä on ollut tilaisuus olla ensimmäisiä lähetyssaarnia, jotka käyttivät julkaisua Saarnatkaa minun evankeliumieni. Kun muistamme sen, lähetystyöhön valmistautujen pitäisi olla pätevimpiä lähetyssaarnia, mitä maailma on koskaan tuntenut. Ne, jotka nyt valmistautuvat lähetystyöhön, ovat valmiimpia kuin mikään muu sukupolvi olemaan tehokkaita ensimmäisestä lähetystyöpäivästään lähtien. Tähän asti sitten mahdollisuuksien ansiosta teidän pitäisi saapua lähetystyöhön valmiina palvelemaan. Teidän pitäisi tietää, kuinka voitte olla kelvollisia saamaan hengen apua ja kuinka saatte sitä. Ja ne, jotka osaavat tehdä innokkaasti työtä joka päivä, ovat paljon onnellisempia lähetystyössään. Olen nauttinut hyvin paljon lähetystyössä olevien veljen ja sisaren lasten kirjeiden lukemisesta heidän kuvaillessaan lähetystyönsä ainutlaatuisia haasteita ja tilaisuuksia. Heidän kirjensä ovat turvillaan elinvoimaa ja iloa. Kirjoittavat lähetystyöstään aivan kuin he olisivat kokemassa elämänsä suurimpia seikkailuja. Sen evankeliumin eteenpäin viemisen tulen täytyy säilyä lähetystyön jälkeen, ettekä te hienot lähetyssaarnaajat tietenkään koskaan haluaisi panna syrjään taitojanne viedä evankeliumia eteenpäin. Koska ette ole naimisissa, eikä teillä ole perheestä huolehtimisen vastuuta, teillä on erinomainen tilaisuus jatkaa evankeliumin viemistä eteenpäin. Jokaisella teistä on ystäviä tai sukulaisia, jotka eivät ole vielä kääntyneet evankeliumiin, eivätkö tunne Jumalaa siten kuin heidän pitäisi. Lähes jokaisessa seurakunnassa kirkossa on luettelo ihmisistä, jotka ovat syystä tai toisesta lakanneet tulemasta uudistamaan liittoja sakramenttikokouksessa. Apunne heidän takaisin tuomisessa on erittäin tärkeää. Tehtävissänne kirkossa ystävinä tai yksilöinä voitte käyttää oma-aloitteisempaa lähestymistapaa evankeliumin saarnaamiseen ja siten aktivoida niitä, jotka ovat lakanneet käymästä. Näin esimerkin tämän tyyppisestä lähetystyöstä, kun olin nuori tyttö Brasiliassa isäni palvelessa siellä lähetysjohtajana. Muutama viikko lähetystyönsä päättämisestä eräs brasilialaisista sisaristamme kertoi isälleni, että ei hän nähnyt tulevaisuudessaan kirkon perhettä, koska hänen kotikaupungissaan ei ollut kirkkoon kuuluvia miehiä, joiden joukosta olisi voinut löytää aviopuolison. Hänen lähetysjohtajansa sanoi, olet juuri päättänyt lähetystyön, jossa opetit ja käännytit ihmisiä evankeliumiin. Olitko hyvä lähetyssaarnaaja? Olin, hän vastasi. Onko sinulla yhä taidot ja henki viedä evankeliumia eteenpäin? Kyllä, hän vakuutti. Sitten ehdotan, että palaat kotikaupunkiisi. Mene paikkoihin, joissa hyvät ja kelvolliset nuoret ihmiset käyvät. Etsi sitten mies, joka näyttää lähetyssaarnaajalta tai tulevalta piispalta. Ystävysty hänen kanssaan, kerro hänelle evankeliumista ja käännytä hänet. Jos teet niin, saatat löytää miehen, jonka kanssa voit mennä naimisiin, lähetysjohtaja sanoi. Nainen tapasi kotikaupungissaan miehen, joka oli kelvollinen ja hyvä. Hän ystävystyi miehen kanssa, kertoi tälle evankeliumista ja mies kastettiin. Myöhemmin ne oppivat rakastamaan syvemmin toisiaan ja heidät vihittiin temppelissä. Miehestä tuli piispa ja vaarnajohtaja, lähetysjohtaja ja temppelin johtaja. En suinkaan tarkoita, että tämä on taikakaava aviomiehen tai vaimon löytämiseen. Muistakaa, kuten tämä brasilialaissisar, että profeetat ovat toistuvasti neuvoneet teitä etsimään aviopuolisoa vain niiden joukosta, jotka ovat kelvollisia kirkon jäseniä. Kerroin tapauksen havainnollistaakseni sitä, että kun edelleen viette evankeliumia eteenpäin lähetystyönne jälkeen, löydätte todennäköisesti kelvollisia ystäviä, joiden kanssa voitte nauttia evankeliumisiunauksista, ja että ne uudet jäsenet voisivat sitten kuulua mahdollisten aviopuolisoiden joukkoon. Jos järjestäytyisitte rukoillen kirkon tehtävissänne, naimattomien aikuisten ryhmissä, seurakunta- ja instituuttiryhmissä ja apuyhdistyksissänne ja pappeuskoormeissanne, te voisitte suunnitella ja toteuttaa lähetystyötoimintoja pappeusjohtajanne johdolla. Olette nyt riittävän vanhoja ja kypsiä johtamaan tämän tyyppisten toimintojen suunnittelua ja organisointia. Kirkko tarvitsee tarmoanne tässä tärkeässä työssä. Monet taivaallisen isämme lapsista tarvitsevat evankeliumin sanomaa, eivätkä vielä tunne totuutta. Teillä on taidot ja todistus kertoaksenne evankeliumista muille. Teillä on taidot ja todistus viedä Herran työtä eteenpäin. Tiedätte myös, kuinka voitte saada vastauksia rukouksiinne ja saada selville, mitä Herra haluaisi teidän tekevän. Kun kerrotte evankeliumista, henki on kanssani opastamassa teitä kaikissa tärkeissä päätöksissä, joita teette, koska henki on aina mukanamme, kun opetamme totuutta ja todistamme siitä. Kun kerrotte ikätovereillenne evankeliumista, luette hyviä ystävyyssuhteita ja saatte merkityksellisiä sosiaalisen kanssakäymisen kokemuksia. Ja koska saatte enemmän tuttuja ja ystäviä ja henki työskentelee kanssanne, teillä on suurempi todennäköisyys löytää aviopuoliso ja muodostaa iankaikkinen perhe. Kolmanneksi, osallistukaa temppeli- ja sukututkimustyöhön. Olette täysin valmis joukko osallistumaan temppeli- ja sukututkimustyöhön. Kun olitte nuoria miehiä ja nuoria naisia, saitte tehtävän suorittaa uskollisuus Jumalalle ja edistyminen ohjelmia. Muistatte, että noissa kirjasissa oli temppelin kuva. Se johtuu siitä, että ensimmäinen presidenttikunta on valinnut temppelin vertauskuvaksi kirkon nuorille. Naiset, jos ansaitsitte kunniakirjan, onko temppeli yhä vertauskuvana elämässänne? Onko katseenne yhä kohdistuneena temppeliin? Miehet, voitteko sanoa samaa? Te tiedätte, että sukupolvien kuluessa monet ihmiset ovat kuolleet tietämättä evankeliumista. He ovat läheisiä ja kaukaisia sukulaisianne. He odottavat, että teette välttämättömän tutkimustyön liittääksenne perheenne yhteen ja suorittaaksenne pelastavia toimituksia heidän puolestaan. Temppeli- ja sukututkimustyössä on hyötyä jonkinasteisesta tekniikan tuntemuksesta. On ilmeistä, että te olette erityisen valmis sukupolvi, jolla on tekninen kyky tehdä tätä työtä. Isoäidilläni Bangerterillä oli syvällinen todistus tästä työstä, ja hän tunsi sen kiireellisyyden. Kootessaan monia vuosia sitten 25 000 sukulaisensa nimeä, hänen oli kirjoitettava jokainen nimilomakkeisiin käsin. Hän olisi ollut hyvin kiitollinen tietokoneesta, joka olisi auttanut häntä olemaan tarkempi ja tehokkaampi. Nyt hänen jälkeläistensä joukossa on kyvykkäitä nuoria, jotka kykenevät auttamaan häntä tältä puolelta verhoa. Sukunne tarvitsee apuanne. Seurakuntanne tarvitsee apuanne tässä tärkeässä toiminnassa. Useimmat temppelit maailmassa eivät ole tarpeeksi ahkerassa käytössä. Herra on luvannut juurruttaa sydämenne isille annetut lupaukset ja sen, että sydämenne kääntyy isienne puoleen, niin ettei maa joudu perikatoon hänen tullessaan. Tekniset kykynne ovat osa tämän profetian täyttymistä, ja toivon, että tunnette tämän työn olevan kiireellistä. Te synnyitte tänä aikana tekemään temppeli- ja sukututkimustyötä. Kun osallistutte temppeli- ja sukututkimustyöhön, voitte saada siitä myös henkilökohtaisia siunauksia. Yksi niistä on se, että te voitte saada suosituksen, joka on merkki kelvollisuudestanne Herran edessä. Temppelisuositus on itse asiassa kuuliaisuuden vertauskuva. Kun osallistutte tähän työhön ikätoverinne kanssa, te tiedätte, että hekin ovat kelvollisia. Eräs usein kerrottu perhetarina havainnollistaa temppelisuosituksen tärkeyttä. Kun yksi sisaristani oli nuori naimaton aikuinen, hän tanssi eräänä iltana miehen kanssa, johon hän ajatteli haluavansa tutustua paremmin. Kun hän palasi kotiin, hän kertoi miehestä äidilleni. Äitini oli epäilevä ja sanoi, ettei ollut mitenkään mahdollista saada selville, oliko mies hyvä vain tanssimalla tämän kanssa. Sisareni vastasi, hänellä on temppelisuositus, joten hänen täytyy olla aika hyvä. Äiti kysyi, mistä tiedät, että hänellä on suositus? Kysyitkö tanssiessanne? Onko sinulla suositus? Sisareni vastasi nauraen, en, mutta hän sanoi jotakin suunnitelmistaan mennä huomenna temppelin lähetystyötoverinsa kanssa, ja hänellä täytyy olla suositus, että hän voi tehdä niin. Äitini kysyi rauhallisesti, miksi on niin tärkeää tietää se? Sisareni vastasi, no, jos tiedän, että miehellä on suositus, tiedän, että hän noudattuu viisauden sanaa. Tiedän, että hän maksaa kymmenyksensä. Tiedän, että hän käy kokouksissaan. Tiedän, että hän kunnioittaa pappeutaan. Tiedän, että hän tukee kirkon johtajia. Ja tiedän, että hänellä on todistus taivaallisesta isästä, Jeesuksesta Kristuksesta. Kun tiedän, että miehellä on temppelisuositus, on paljon asioita, joita minun ei tarvitse kysyä. Haluan aloittaa niin, että suositus on perustana suhteelle kehen tahansa miehen ja jatkaa siitä eteenpäin. Ensimmäisen presidenttikunnan hiljattain antamat ohjeet selventävät menettelytapaa, joka koskee temppelisuosituksen antamista ja endowmenttien saamista. Niissä sanottiin, että oman temppeliendowmentin saaminen on vakava asia, ja se tulee suora vain niille, jotka ovat riittävän valmistautuneita ja kypsiä pitämään tekemänsä liitot. Ensimmäinen presidenttikunta vahvisti myös, että naimattomille alle tai vähän päälle 20-vuotiaille jäsenille, jotka eivät ole saaneet lähetystyökutsua tai jotka eivät ole kiilaissa solmiakseen temppeliavioliiton, ei pidä antaa temppelisuotiossa omaa endowmenttiaan varten. Mutta jokainen jäsen, joka on täyttänyt 12 vuotta, voi kuitenkin saada rajatun käytön suosituksen sijaiskasteiden suorittamiseen kuolleiden puolesta. Niiden teistä, jotka ette ole nyt kelvollisia siihen etuoikeuteen, että teillä on suositus, tulee tehdä työtä piispanne tai seurakunnan johtajanne kanssa ollaksenne mahdollisimman pian kelvollisia saamaan suosituksen. Älkää olko ilman tätä tärkeää asiakirjaa. Todistan, että sovitus on todellinen ja että synnit voidaan saada anteeksi asianmukaisen parannuksen avulla. Te voitte ja teidän pitäisi pitää temppelit hyvin ahkerassa käytössä. Temppeli- ja sukututkimustyö on teidän työtänne. Paljon riippuu teistä. Kirkko tarvitsee tarmoanne tässä tärkeässä työssä. Te olette niitä, jotka voivat tarmoillaan ja taidoillaan saada aikaan hyvin paljon. Kun osallistutte temppeli- ja sukututkimustyöhön, teillä on varmasti henki kanssanne lohduttamassa teitä haasteissanne ja opastamassa teitä kaikissa tärkeissä päätöksissä, joita teette. kun osallistutte tähän työhön yksilöinä, seurakunta- ja instituuttiryhmissänne ja apuyhdistyksissänne ja pappeuskoorumeissanne, tuloetto hyviä ystävyyssuhteita ja saatte merkityksellisiä sosiaalisen kanssakäymisen kokemuksia. Ja koska saatte enemmän tuttuja ja ystäviä ja henki työskentelee kanssanne, teillä on suurempi todennäköisyys löytää aviopuoliso ja muodostaa iankaikkinen perhe. Neljänneksi, valmistautukaa tulevaisuutenne. Te olette ainutkertaisessa elämänvaiheessa. Teidän pitäisi valmistautua tuleviin rooleihinne ja tehtäviinne. Elätte tämän elämänvaiheen vain kerran. Nauttikaa siitä. Luonnollisen elämänkulun mukaan useimmista teistä tulee aviomiehiä ja vaimoja. Teistä tulee isiä ja äitejä. Teistä tulee johtajia ja opettajia kirkossa. Teistä tulee työntekijöitä ja työnantajia. Valmistaudutteko te noihin tehtäviin? Tietenkin monet teistä opiskelevat. Myöhempien aikojen profeetat ovat toistuvasti neuvoneet teitä hankkimaan itsellenne kaiken mahdollisen koulutuksen. Elätte yhä teknistyvämmässä ja kehittyvämmässä maailmassa. Koulutus auttaa teitä rakentamaan Herran valtakuntaa ja elättämään tulevan perheenne. Koska koulutus on niin tärkeää nousevalle sukupolvelle, perustettiin jatkuva koulutusrahasto. Ja nyt siitä hyötyy yli 30 000 nuorta ihmistä kautta maailman. Kirkko on myös sijoittanut paljon voimavaroja uskontoinstituutteihin kaikkialla maailmassa, sekä suuremmoisiin kirkon kouluihin ja yliopistoihin. Toivon, että noudatatte profetallista neuvoa hankkia kaikkea sitä koulutusta ja valmennusta, joka on teille mahdollista. On totta, että kykenette palvelemaan paremmin kirkossa ja rakentamaan Herran valtakuntaa, jos teillä on hyvä työpaikka. Äidit ja isät ovat parempia vanhempia, jos he ovat koulutettuja ja tietävät, kuinka ratkaista perheongelmia ja hoitaa kotinsa asioita viisaalla tavalla. Jotkut teistä naisista olette tekemässä nyt päätöstä siitä, pitäisikö teidän mennä naimisiin ja perustaa perhe vai valita ura. Se johtuu siitä, että te olette älykkeitä ja päteviä ja teillä on mahdollisuuksia, joista isoäitinne eivät koskaan edes uneksineet. Mahdollisuudet hankkia mainetta ja tulla kuuluisaksi maailmassa eivät ole koskaan olleet suuremmat, mutta toivon, että teette päätökseni pitää mielessä Abrahamille luvatut siunaukset. Myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien naisten pitäisi ymmärtää, että saavatpa he kuinka monta muuta ihmistä tahansa auttamaan heitä kotona ja lasten kanssa, he eivät voi siirtää muille rooliaan perheensä ensisijaisena hoivaajana ja opettajana. Vanhuskas äiti käyttää aina kaikkia voimavarojaan vastatakseen perheen tarpeisiin. Jumalan tyttärinä, jotka ovat tehneet liittoja hänen kanssaan, jokaisella teistä on välttämätön ja korvaamaton naisen osuus vastuusta toteuttaa Herran suunnitelmaa. Jokaisella miehellä ja naisella on tahdonvapaus valmistautua nöyrästi ja rukoillen ja päättää, kuinka hän suhtautuu työmahdollisuuksiinsa. Jokaisella valinnalla on seuraus, ette voi saada kaikkea ja tehdä kaikkea. Teidän täytyy valita pitäen mielessänne sen, mikä on iankaikkisesti tärkeää. Toivoisin, että ymmärrätte, ettei upea ura ole olemassakaan. Jokaisessa työssä on omat sisäiset haasteensa. Monet nykyajan maailmassa olevista valinnan mahdollisuuksista kilpailevat iankaikkisten päämäärien ja tehtävien kanssa. Monet valinnat voisivat houkutella teitä lykkäämään tai rajoittamaan perheessänne haluaminen lasten määrää. Monet valinnat voivat viedä teiltä tärkeää aikaa ja energiaa, jota tarvitsette pitääksenne riittävällä tavalla huolta puolisostanne, lapsistanne ja tehtävistänne Herran valtakunnassa. Nämä päätökset ovat teidän ja Herran välisiä. Hän tuntee sydämenne halut ja ainutlaatuisen tilanteenne. Ollessanne nyt tässä valmistautumisen vaiheessa, omaksutteko ja etsittekö iankaikkisessa puolisossa oikeita ominaisuuksia? Jokin aika sitten presidentti Gordon B. Hinckley sanoi miehille, tyttö, jonka kanssa menette naimisiin, ottaa hirveän riskin kohdallanne. Hän antaa kaikkensa nuorelle miehelle, jonka kanssa hän menee naimisiin. Mies päättää suurelta osin hänen loppuelämästään. Miehet, onko teistä tulossa sellaisia henkilöitä, jotka voisivat pyytää tyttöä ottamaan kanssanne riskin? Naiset, samaa voitaisin kysyä teiltä. Mies, jonka kanssa menette naimisiin, ottaa myös riskin kohdallanne. Opin ja liittyen kirjan luvussa 25 Herra antaa hyviä neuvoja vaimoille lohduttaa miestään tyynnyttävin sanoin sävyisyyden hengessä. Oletteko te sellaisia naisia? Mies, jonka kanssa menette naimisiin, on suurimmaksi osaksi onnellinen sen vuoksi, millainen vaikutus teillä on hänen onneensa. Jotkut teistä ovat jo löytäneet jonkun, joka viehättää teitä, jonka kanssa sovitte yhteen ja jolla on ominaisuuksia, joita ihailette, mutta kenties pelkäätte sitoutua, koska mietitte, löydättekö huomenna tai ensi viikolla tai ensi vuonna jonkun, joka on vieläkin ihanteellisempi. Koska tämä päätös on niin tärkeä, jotkut teistä ovat huolissaan oikean valinnan tekemisestä. Esimerkit, joita näemme esitettävän elokuvissa ja kirjoissa aviopuolisen valinnasta, eivät paljonkaan auta meitä. Niissä näytetään usein, että tämä valinta on sattuman tai kohtalon asia, taianomainen tapahtuma. Näitä romansseja kuvataan usein järjenvastaisesti sen yhden ja ainoan sielunkumppanin välittömäksi löytämiseksi. Tällaisista niin sanotuista sielunkumppaneissa presidentti Spencer W. Kimball on sanonut, sukulaissielut ovat kuvittelua ja harhakuvaa. Ja vaikka jokainen nuori mies ja nuori nainen pyrkiikin kaikella uutteruudella ja rukoillen löytämään kumppanin, jonka kanssa elämä olisi mahdollisimman sopusointuista ja ihanaa, niin on kuitenkin varmaa, että miltei keillä tahansa hyvällä miehellä ja hyvällä naisella voi olla onnea ja onnistunut avioliitto, jos molemmat ovat halukkaita maksamaan hinnan. Profeetat ovat antaneet joitakin innoitettuja ohjeita auttamaan teitä aviopuolison löytämisessä. 20 vuotta sitten presidentti Ezra Taft Benson luetteli joitakin ominaisuuksia, joita miesten pitäisi etsiä puolisosta. Meillä on jokin vanha video, jossa hän puhuu. Hänen sanansa ovat edelleenkin totta. Kuunnelkaamme häntä.
Veljet, älkää odottako puolison valinnassanne täydellisyyttä. Älkää olko niin vaateliaita, että teiltä jäävät huomaamatta hänen tärkeimmät ominaisuutensa, kuten se, että hänellä on vahva todistus, että hän elää evankeliumin periaatteiden mukaan, että hän rakastaa kotia, että hän haluaa olla äiti Sionissa ja tukee teitä pappeustehtävissänne. Ja yksi hyvä mittapuu sille, onko joku henkilö ehkä teille se oikea, on se on tämä. Kun olette hänen seurassaan, ajatteletteko ylevimpiä ajatuksianne? Pyrittekö parhaisiin tekoihinne? Ja toivotteko, että olisitte parempi kuin olette?
Se oli presidentti Benson. Kuunnelkaamme nyt, kun presidentti Hinckley neuvoo naisia.
Toivotte jonakin päivänä nappaavanne täydellisen miehen. Itse en ole vielä sellaista tavannut. Tähdätkää korkealle. Mutta älkää tähdätkö niin korkealle, ettette osu maaliin ollenkaan. Todella tärkeää on, että hän rakastaa teitä, että hän arvostaa teitä, että hän kunnioittaa teitä, että hän on teille ehdottoman uskollinen, että hän antaa teidän vapaasti ilmaista itseänne ja antaa teille vapauden kehittää omia kykyjänne. Hän ei ole täydellinen, mutta jos hän on ystävällinen ja huomaavainen, jos hän osaa tehdä työtä ja ansaita elatuksen, jos hän on rehellinen ja täynnä uskoa, niin on mahdollista, että te osu harhaan, että teistä tulee suunnattoman onnellisia.
Kiitos, presidentti Hinckley. Saanen siis kysyä. Jos olisitte menossa naimisiin huomenna, oletteko valmistautuneet olemaan hyviä puolisoita? Toisitteko avioliittonne henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka tekisivät teistä hyvän kumppanin? Osaatteko ilmaista itseänne? Osaatteko ratkaista ongelmia? Onko teillä taitoja luoda kotiinne hoivaava ilmapiiri? Onko teillä riittävästi uskoa, toivoa ja rakkautta luoda avioliitto, joka säilyy ja kukoistaa? Miehet, tätinänne, joka puhut nyt teille suoraan, toivon teidän ymmärtävän, ettei sellaista kelvollista naista olekaan, joka ihastuu likaiseen pyykkiin, epämiellyttäviin tapoihin tai hoitamattomaan ulkonäköön. Aivan niin. Vanhurskas nainen tulee rakastamaan teitä sen vuoksi, mitä on mielessänne ja sydämessänne, mutta hän arvostaisi erittäin paljon vilpittömiä pyrkimyksiäni osoittaa hyviä tapoja ja huomaavaisuutta häntä kohtaan. Teidän on hyvä tietää myös, ettei sellaista sielun kumppania ole, joka iloisesti painaa villaisella itsekkyyden. Muistakaa, ettei sellaista vanhurskasta Jumalan tytärtä olekaan, joka aulisti suvaitsisi pornografisen tavan nuoressa miehessä, jonka kanssa hän seurustelee ja menee naimisiin. Itse asiassa, jos nuorella naisella on vähänkään vihja, että nuorukainen, josta hän on kiinnostunut, on millään tavoin tekemisissä pornografian kanssa, käskisin häntä pitämään sitä punaisena viluvalkkana, joka tarkoittaa suhteen lopettamista. Miehet, nyt on teidän aikana kehittää vanhurskaita ja kunnioittavia tapoja ja Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, jotka tulevat siunamaan tulevaa avioliittoon ja perhettänne. Naiset, puhun tätinänne, joka rakastaa teitä. Ei ole olemassa ketään taikaprinssiä, joka arvostaisi mielihyvin epäpuhtaita tai epämiellyttäviä tapojanne tai piittaamattomuutta olemuksestanne. Aivan niin, vanhuskas mies tulee rakastamaan teitä sen vuoksi, mitä on mielessänne ja sydämessänne, mutta hän tulee olemaan vieläkin kiitollisempi naisesta, joka arvostaa puhtautta ja viehättävyyttä itsessään ja ympäristössään. Vanhuskaita miehiä vetävät puolensa naiset, joilla on säteilevät kasvot. Yksikään vanhurskas papeudenhaltija ei myöskään aulisti siellä vaimollaan pornografista tapaa eikä arvosta sitä, että hänen vaimonsa esittelee ja mainostaa kallisarvoista kehoaan muille miehille tiukalla tai muuten säädyttömällä ja sopimattomalla pukeutumisella ja käytöksellä. Enkä myöskään ole vielä tavannut miestä, joka nauttii dramaattisista tunteenpurkauksista ja kiukunpuskista. Sellaista sielun kumppania ei ole, joka iloisesti painaa villaisella itsekkyyden. Nyt on teidän aikanne kehittää vanhuskaita ja kunnioittavia tapoja ja Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, kuten ystävällisyyttä ja pitkämielisyyttä, jotka tulevat siunamaan tulevaa avioliittoanne ja perhettänne. Yrittäkää ymmärtää, mitä juuri sanoin. Haluan teidän tietävän, että epätäydellisyytenne ja heikkoutenne kulkeutuvat mukananne avioliittoon ja korostuvat siinä. Ellette ole menossa naimisiin tänään, teillä on vielä aikaa jättää huonot tavat ja omaksua hyviä tapoja ja ominaisuuksia, jotka siunaavat avioliittoanne ja perhettänne. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut. Kannattaa katsoa eteenpäin, valita suunta, olla ainakin osittain valmis, kun päätöksen hetki tulee. Useimmat teistä tulevat myös olemaan isiä ja äitejä, jotka luovat vanhurskaan kodin perheelleen. Kun minä olin nuori, äitini opetti minulle, että kun olin vielä naimaton, minun piti opetella pitämään huolta yhdestä ihmisestä ja yhdestä huoneesta, niin että olisin valmistautunut pitämään huolta useasta ihmisestä ja useasta huoneesta. Opissa ja liitoissa Herra antaa kaavan hengen täyttämään kotiin. Sen pitäisi olla rukouksen huone, paaston huone ja uskon huone. Sen pitäisi olla huone, jossa Herran henki voi vallita, jonne ei päästetä mitään epäpuhdasta. Opin huone, jossa on kirjasto parhaita kirjoja, mukaan lukien pyhät kirjoitukset. Se herättää kysymyksiä. Onko koti tai huone, jossa nyt asutte, sellainen? Rukoiletteko, paastoatteko ja luetteko pyhiä kirjoituksia huoneessanne? Asutteko järjestyksen vai epäjärjestyksen paikassa? Annatteko epäpuhtaiden asioiden päästä sinne elokuvien, kirjojen tai internetin muodossa? Täytettekö sen kohottavilla asioilla, parhailla asioilla? Onko nykyinen kotinne paikka, jossa Herran henki voi vallita? Lisäksi on joitakin tärkeitä taitoja, joita teidän pitäisi kehittää ja jotka auttavat teitä olemaan hyvä isä tai äiti ja luomaan onnellisen kodin. Näitä taitoja voisivat olla ruoan valmistus, siivoaminen ja rikkoontuneiden tavoitteiden korjaaminen. Viisas talousasioiden hoito on myös erittäin tärkeää onnelliselle avioliitolle. Siihen kuuluu opintolainojen huolellinen hoitaminen. Presidentti Hinckley on sanonut, mikään ei aiheuta suurempia jännitteitä avioliitossa kuin lohduton velka. Valmistautumista avioliittoon ja perheeseen on ottaa käyttöön hyviä talousasioihin liittyviä tapoja ja menetelmiä, niin että kun menette naimisiin, voitte puolisonne kanssa aloittaa yhteisen elämänne vailla valtavia taloudellisia taakkoja. Teitä pidetään nyt aikuisina, että tiedätte, kuinka pitää itseänne tilivelvollisina. Toivon, että käytätte parhaalla mahdollisella tavalla tämän kallisarvoisen ajan lahjan, joka teillä on valmistautua tulevaisuutenne. Kun valmistaudutte riittävästi tuleviin rooleihinne ja tehtäviinne, Henki opastaa teitä tärkeistä päätöksissänne. Kun valmistaudutte tulevaisuutenne, on paljon todennäköisempää, että luotte ystävyyssuhteita, jotka auttavat teitä löytämään jonkun, jonka kanssa voitte solmia avioliiton temppelissä ja luoda iankaikkisen perheen. No niin, rakkaat veljeni, sisaren lapseni, sukulaiseni, haluan ilmaista rakkauteni ja luottamukseni teihin. Paljon riippuu teistä. Teille on toistuvasti opetettu vastuutanne tavoitella Abrahamille luvattuja siunauksia, joihin kuuluu iankaikkisten perheiden muodostaminen. Kannustan teitä olemaan tarpeettomasti lykkäämättä avioliittoa ja lasten hankkimista. Tälläkin hetkellä uskolliset henkilapset odottavat, että kutsutte heidät onnelliseen sinne töityyn perheeseen. Olette siinä elämän vaiheessa, jolloin teidän pitäisi tavoitella Abrahamille luvattuja siunauksia. Avioliiton lykkääminen siihen asti, kun olette saavuttaneet jonkin muun tavoitteen, vaikka maailma pitäisi sitä kuinka tärkeänä tahansa, lisää vain alttiuttanne moraalittomuuteen, joka voi vaarantaa mahdollisuutenne saada nuo siunaukset. Älkää asettuko kiusaukselle alteiksi lykkäämällä tätä luonnollista ja tärkeää askelta iankaikkisessa edistymisessänne. Kun päätös siitä, kenen kanssa menette naimisiin, on tehty, niin se, mitä tarvitsette eniten, on usko. Se, että odotatte saavuttaaksenne muita tavoitteita, kuten lisää koulutusta, lisää rahaa tai lisää tavaraa ennen avioliittoa, vain viivyttää teille luvattujen siunosten saamista. Olen puhunut teille kaikille tänä iltana tätinä, jo rakastaa teitä. Omat tätinne ja setänne ovat luultavasti myös antaneet teille neuvoja. Olen varma, että pappeusjohtajanne, opettajanne ja neuvojanne ovat myös osoittaneet kiinnostusta tulevaisuuteenne. Toivon, että kuuntelette tarkoin tässä tärkeässä elämänvaiheessa myös vanhuskaiden vanhempien neuvoja, vanhempien, joilla on iankaikkinen vastuu hyvinvoinnistanne. Presidentti Monson on sanonut, tehdessäni päätöstä, joka on niinkin merkittävä kuin se, kenen kanssa menette naimisiin, ehdotan, että pyydätte vanhemmiltanne apua. Uskoutukaa heille kaikessa rauhassa, sillä he eivät tietä teitä eivätkä hylkää teitä. He rakastavat teitä suuresti ja haluavat kallisarvoiselle tyttärelleen tai vahvalle ja rohkealle pojalleen parasta elämässä ja iankaikkisuuden äärettömät siunaukset. Olen puhunut tänä iltana neljästä avaimesta, jotka voisivat auttaa teitä avaamaan oven noihin siunauksiin. Te voitte ja teidän pitäisi palvella muita. Te voitte ja teidän pitäisi viedä evankeliumia eteenpäin. Te voitte ja teidän pitäisi olla pelastajia Sionin vuorella osallistumalla temppeli- ja sukututkimustyöhön. Ja te voitte ja teidän pitäisi tehdä kaikki voitavanne valmistautuaksenne tuleviin rooleihinne ja tehtäviinne. Nämä neljä toimintaa, joita olen kuvaillut, lisäävät uskoanne ja onnellisuuttanne koko elämänne ajan. Ne ovat opetuslapseuden merkkejä, jotka vahvistavat tulevaa avioliittoanne ja perhettänne ja kutsuvat hengen olemaan kanssanne. Kun osallistutte näihin toimintoihin yksilöinä ystävienne kanssa, koorumeissanne, apuyhdistyksessänne ja instituuttiryhmissänne, te rakennatte sosiaalisuutta ja ystävyyssuhteita, jotka pitävät teidät oikeissa paikoissa tekemässä oikeita asioita oikeiden ihmisten kanssa, ja lisäävät siten todennäköisyyttäne tavata ihminen, joka voisi olla tuleva aviopuolisonne. Todistan, että tätä kirkkoa johtavat apostolit ja profeetat, jotka valvovat ja johtavat Herran asioita kaikessa maailmassa. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on totta. Koska se on totta, paljon riippuu teistä, nouseva sukupolvi. Rakastavana tätinä toivon teidän Abrahamin tavoin noudattavan vanhurskautta, niin että tavoittelisitte isien siunauksia tekemällä temppeliliittoja ja muodostamalla iankaikkisia perheitä, ja saisitte siten suurempaa tietoa, onnea, rauhaa ja lepoa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Top, the banner is unfurled, the nations now adore.
My dear Father in heaven,
rakas isämme taivaassa, olemme kiitollisia siitä, että olemme voineet kokoontua tänne Marriott Centerin ja muualle kuulemaan ne sanat, jotka sisar Beck valmisti meille. Olemme kiitollisia hänestä, hänen rakkaudestaan ja huolenpidostaan meitä kohtaan. Kiitämme hengestä, jota olemme tunteneet. Auta meitä, että voisimme viedä tuon tunteen mukanamme, saada hengen elämäämme ja löytää tapoja palvella sinua ja muita. Auta meitä muistamaan, mitä meillä on opetettu, ja löytämään tapoja evankeliumin ja todistuksemme jakamiseen, jotta voimme auttaa muita tuntemaan ilomme. Olemme kiitollisia kaikista siunauksistamme ja sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
This is the Finnish language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.